Hoxe nos concentramos aquí para entregar á administración unha solicitude de, das horas que facemos anualmente, xa que nos estamos convencidos, de feito queremos demostrarlo con esta petición, que facemos moitas horas de máis que non nos están contando como horas traballadas, e ademais queremos demostrar con isto tamén que aquelas situaciones ou permisos como poden ser morte de un familiar, baixas, etc., están contando como se non as traballáramos, é dicir, que as temos que recuperar en outros días a maiores.